რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით დილის 10 საათია. ჭიათურაში სოფელ პერევსისას მაღაროში მომხდარი აფეთქების დროს ორი მუშა დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პირველი არხი ავრცელებს. დაშავებულები ჭიათურის რაიონულ საავადმყოფოში მკურნალობენ, მათ სიცოცხლე საფრთხე არ მოუქრება. ამის შესახებ მოამბის ჟურნალისტს საქართველოს მეტალურგიული და სამთო-მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების ხელმძღვანელმა თამაზ დოლაბერიძემ თხრა. ცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე ახალი ხიდი აშენდება. პროექტისთვის 4,550,000 ლარი გამოიყო. მშენებლობა დეკემბერში უნდა დასრულდეს. ალტერნატიული ხიდი ხელშეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის სატრანზიტო გადაზიდვებისა და ტურისტების უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას ყაზბეგის მიმართულებით. გასულ 4 იანვრის ღამეს სტამბულის ფათიჰის რაიონში ერთ-ერთ რესტორანთან სროლის ხმა ისმოდა, არიან დაშავებულები. ინფორმაციას მომხდართან დაკავშირებით თურქული CNN-ი ავრცელებს. თავდასხმისას დაშავდა უნივერსიტეტის თანამშრომელი, რომელიც აღნიშნულ რესტორანთან მდებარეობს. დაშავებულია რესტორნის მეპატრონეც. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უნივერსიტეტის თანამშრომელი მძიმედ არის დაჭრილი. არსებული ინფორმაციით ესროდნენ ავტომანქანას, რომელიც რესტორანთან იყო პარკირებული. თურქული მედიის ინფორმაციით მომხდარი ტერორისტული თავდასხმა არ ყოფილა. თურქეთი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ვინაობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბულის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ 4 იანვარს უთხრა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს. 1 იანვარს გამთენიისას შეიარაღებული თავდამსხმელი სტამბულის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ ღამის კლუბში რეინაში შეიჭრა და სროლა ატეხარი. შედეგადაც დაიღუპა 39 და დაიჭრა 69 პირი. თავდამსხმელი ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. ჩავუშოღლოს ეს განცხადება მოყვა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციას 5 ეჭმიტანილის დაკავების შესახებ ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში. ისინი ეჭმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. სტამბულის ღამის კლუბზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიხედვით ამ ეტაპზე გამოვლენილია მასობრივ მკვლელობასთან დაკავშირებული 14 პირი, მათ შორის ორი უცხოელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა კვლავ გამოთქვა დაეჭვება ამერიკული დაზვერვის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, რომლის თანახმადაც რუსეთიდან ჰაკერული თავდასხმები განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებების დასკვნით წინასაარჩევნო პერიოდში რუსეთიდან განხორციელდა ჰაკერული თავდასხმები დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის წინააღმდეგ. თავდასხმები მიმართული იყო მაგალითად პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის მრჩეველ ჯონ პოდესტას ელფოსტის წინააღმდეგ. ინტერნეტ პორტალ ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიანა ასანჟმა 3 იანვარს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში უარყო ბრალდება, რომ რუსეთის მთავრობისგან მიიღო ჰაკერული თავდასხმის შედეგად მოპოვებული პირადი წერილები, რომლებიც შემდეგ ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა. ასანჟის თქმით, ელექტრონულმა წერილმა დემოკრატიულ პარტიის ეროვნული კომიტეტის დაუდევრობის გამო გაშონა. 4 იანვარს კი ტრამპმა ტვიტერით გაავრცელა უგაცრავად. 4 იანვარს კი ტრამპმა ტვიტერით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც იმეორებს ასანჟის ვერსიას. რატომ იყო დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტი ასეთი დაუდევარიო, წერს ტრამპი და ამატებს ასანჟმა ასევე თქვა, რომ მისთვის რუსებს არ მიუწოდებიათ ინფორმაცია. ირანში მოქმედი არაბი სეპარატისტების ჯგუფმა აიღო პასუხისმგებლობა სამხრეთ ირანში მდებარე ხუსესტანის რეგიონში ორი ნავთობსადენის აფეთქებაზე. ჯგუფის სახელწოდებით ალ-აფაზის თავისუფლებისთვის არაბთა ბრძოლის მოძრაობა თავის ვებსაიტზე ავრცელებს განცხადებას, რომ მისმა მებრძოლებმა აფეთქეს ორი ნავთობსადენი, მაგრამ ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო თავდასხმების ფაქტი. სეპარატისტების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმა იყო რეაქცია თეირანსა და უცხოეთის კომპანიებს შორის ხელმოწერილ კონტრაქტებზე. აჰვაზი არაბები, რომლებიც ირანში ეთნიკურ უმცირესობებს მიეკუთვნებიან, ძირითადად ცხოვრობენ ერაყის მოსაზღვრე ხუზესტანის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომელსაც დათოსთან ერთად უძღვებოდა ნასტასია არაბული თავისუფლების დილით იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის ეთერი დილის საუბრებით რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საპარლამენტო კანონშემოქმედებით უფრო ზუსტად საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი მისმა ორგანიზაცია მოამზადა გზამკვლევი იმ მოქალაქეებისთვის ვისაც აქვს სურვილი რომ ჩაერთოს კანონშემოქმედებით საქმიანობაში გზამკვლევი სადაც ყველა ის ფორმატი გზა არის ნაჩვენები როგორც შეიძლება თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა კანონების შექმნაში ასე რომ გვისმინეთ 11:10 წუთიდან სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression. I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine, and look at the time, my God, so precious, is yours, is mine, only one at a time, so precious, is yours, is mine, only one at a time, my life, my life. Yeah. Spells around the clock, dance around the globe, disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music and music without song. Filling the top rows, shot through blindfolds, pass the nitro, rock the love boat, get high to get low, kill the Merlot, step in your fast boat, you think we gon' go. Make love once more, we rest and I'll go. You do that, hey. Break you off in your big cat cat. Hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey. Still you the topic of prime, hey. Thank God that it's Friday. Tonight let's be the life of the party. It's nothing to me. Get up and move your feet.
I never wanna waste your time. My life. So precious. Is yours, is mine, and look at the time, my God, so precious, is yours, is mine.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საპარლამენტო კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
წინა ანონსში ვთქვი, ვინ იმუშავებდა თუ არა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ასეთ საკითხზე თქო. ანუ ფაქტობრივი სიახლე არაფერია, თუმცა თქვენ თავი მოუყარეთ ამ გზამკვლევში ყველაფერ იმას, ყველა იმ პლატფორმას, ფორმატს თუ გზას გნებავთ, რაც შეიძლება ჰქონდეს მოქალაქეს, თუ კი მას სურს, აქვს ერთი იდეა კანონისა ან რაიმე ცვლილების და სურს, რომ ეს განახორციელოს. რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, 100% გარანტირებული არაფერია, თუმცა ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ სწორედ ახლა. რა უნდა გააკეთოს? ბევრი ჩვენი მსმენელი საკმაოდ აქტიურია, აქვთ თავიანთი პოზიციები, შეხედულებები, მათ შორის კანონებზეც და ალბათ მათთვის განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება იმის მოსმენა, რაზეც დღეს ვილაპარაკებთ. რატომ გაგიჩნდათ იდეა ასე ორგანიზებულად შეგეკრიბათ ეს ყველა ინფორმაცია, რომლის ნახვაც კაცმა რომ თქვას, თუ მოიწადინებს ვინმე, კი შეუძლია? ერთ-ერთ ანუ მიზეზად და პრობლემად არაინფორმირებულობას ასახელებთ მოქალაქეების.
დიახ. საქართველოს პარლამენტი 2014 წლიდან შეუერთდა ღია მართველობის, ასე ვთქვათ, პარტნიორობას. საქართველოს პარლამენტი არის მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი სტრუქტურა, ესეთი საკანონმდებლო სტრუქტურა, რომელიც ჩაერთო ამ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ინიციატივაში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 70 ქვეყანას აერთიანებს და ძირითადად აღმასრულებელი ხელისუფლებას მოიცავდა და მხოლოდ 2014-ში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ საკანონმდებლო ორგანოები ჩაერთონ და სწორედ საქართველოს პარლამენტი, ჩილეს კონგრესი და ასევე უკრაინის პარლამენტი იყვნენ ის პირველი საკანონმდებლო ორგანოები, რომლებმაც გამოხატეს სურვილი, რომ ჩართულიყვნენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პლატფორმაში, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომ უფრო გამჭვირვალეს და ღიას გახდეს საკუთარ საქმიანობას და ამას გააკეთებს სხვადასხვა მეთოდებით. სწორედ ამასთან დაკავშირებით, თქვათ, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის დაფინანსებით და ჩვენი ორგანიზაციის და ბევრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობით პირველად შეიქმნა საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა. კანონში შევიდა ცვლილება, ანუ პარლამენტის რეგლამენტში შევიდა ცვლილება და შეიქმნა ღია და გამჭვირვალე მუდმივმოქმედი საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, ორგანო, საბჭო, რომელიც აქამდე არ არსებობდა, რამაც შექმნა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციური ბაზა იმისთვის, რომ ეს მუდმივმოქმედი პროცესი ყოფილიყო. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო.
ვისგან შედგება ეს საბჭო?
საბჭო შედგება, ასე ვთქვათ, ყველა ფრაქციის ერთი წარმომადგენელისგან, საბჭოს ხელმძღვანელობს პარლამენტის თავმჯდომარე აუცილებლად, საბჭოს ყავს საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან შედგება. სწორედ ამ საკონსულტაციო ჯგუფის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელები ვართ ჩვენ, ანუ IDFI, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, და ეს საბჭო ქმნის პარლამენტის, ასე ვთქვათ, ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმას, სადაც იღებს სხვადასხვა ვალდებულებებს. ძალიან კარგი გეგმა გაკეთდა, ეს იყო გასული პარლამენტის პირობებში. პარლამენტმა იყო დაახლოებით 22 ვალდებულება სხვადასხვა მიმართულებით. აქ როგორ არის ცით, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ შესთავაზონ საკუთარი იდეები და ჩვენ მაგალითად სწორედ იმისთვის, რომ მოქალაქეებს მეტი საშუალება ქონდათ, რომ ჩაერთონ საპარლამენტო საქმიანობაში, შევთავაზეთ ჩვენი ხედვები. მათ შორის იყო მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ იყო ერთ-ერთი, რომ კანონ პროექტებზე შესაძლებელი ყოფილიყო კომენტარების გაკეთება ნებისმიერი მსურველისთვის. ეს აქამდე არ იყო, ეს სულ რაღაც ერთი თვეა, რაც ჩვენ დახმარებით გაკეთდა. მინდა გითხრათ, იცით როგორ არის, ანუ სხვადასხვა ხედვა ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების. ხო არის ხედვა, რომ შენ ირჩევ ხელისუფლებას და მე 4 წელი, ანუ რაც ვადაც აქვს, ელოდები, რომ ის ყველაფერს ამას განახორციელებს, შეიძლება რაღაც შეცდომები დაუშვას, მაგრამ შენ მას ანიჭებ უფლებამოსილებას და აღარ ერევე პროცესში, მაგრამ არის უფრო თანამედროვე და უფრო განვითარებული დემოკრატიების მიდგომები, როცა მოქალაქე არამხოლოდ ელის ამ პროცესის დასრულებას, რომ ახალი ხელისუფლება ერჩევს ან მანდატი გაუგრძელოს უკვე არსებულს, არამედ თვითონაც ერთვება ამ პროცესში და არ არის პასიური მაყურებელი, არამედ მონაწილეობს აღმასრულებელ თუ საკონტროლო ხელისუფლების საქმიანობაში.
ზოგადად ეს გვინდა ჩვენ. ბევრს საწუხებს ხოლმე ერეკავენ და ოღონდაც მახსოვს მოსაზრება, რომ აი შესაძლებელი იყოს გამოწვევა და შემდეგ სხვისი არჩევა ვადამდე თუ კი არ გამართლებს და ამ გზით ანუ რაღაცნაირად შეიძლება და
კი, ცით რა არის, ანუ პრობლემა მართლაც არის ხანდახან არა ინფორმირებულობა და მოსახლეობამ არ იცის, რომ მას აქვს კანონმდებლობით გარანტირებული უფლებებით, საშუალებებით იმისა, რომ რაღაც დონეზე ჩაერთოს ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, იმის გარანტიას, რომ ეს გავლენას იქონიებს ყოველთვის და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამის გარანტი არ არსებობს, მაგრამ რაც უფრო აქტიური არის მოსახლეობა, რაც უფრო ძლიერად ერთვება ამ პროცესში, რაც უფრო მრავალრიცხოვანია ეს მონაწილეობითი ჩართულობა, ხო? მით უფრო მაღალი არის ალბათობა იმისა, რომ შესაძლებელია რაღაც გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არ იყოს მიღებული ისე, როგორც სურს რაღაც კონკრეტულ მოქალაქეთა ჯგუფს, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იყოს იმაზე უფრო ხარისხიანი და უკეთესი, ვიდრე ეს თავდაპირველად იყო წარმოდგენილი იგივე მთავრობის მიერ, იგივე პარლამენტარის მიერ. ბევრი ესეთი მექანიზმი არსებობს და ჩვენ ეს თავი მოუყარეთ ყველაფერს ამას აი მოდულში, რომელიც შევქმენით იმისთვის, რომ მოსახლეობა მიცოდეს.
მოქალაქეებმა იცოდნენ. ვინმე მოგზებს დღეს?
კი ბატონო.
რაღაცნაირად ამოხსნათ, ისიც თქვათ თუ რაღაცას როგორ ვთქვა, ვერ მიადევნებენ ყურს დღევანდელი კაცების ცვლილებისას, ერთი რომ ჩანაწერი დაიდება გადაცემის ჩვენს ვებსაიტზე მოგვიანებით რადიო თავისუფლება.lg-ზე. აგრეთვე რა თქმა უნდა IDFIG-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს გზამკვლევი და ასევე შეამოწმოთ ყველა ის საიტი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა ელექტრონულად ამ პროცესებში. მინდა რომ ვუთხრათ, რაც გამოვიყენოთ დრო დღევანდელი ეთერის, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ რა გზები არსებობს მათი მონაწილეობისა, ჩართულობისა კანონშემოქმედებით პროცესში. ალბათ ბევრ ზა გაინტერესებთ, იქნებ რამე იდეები გაქვთ და არც ისე რთული გზებია. არტის შექმნა
საჭიროა
პარლამენტში შეესწრო.
ნამდვილად ასაჭიროებს. Ну, პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რისი, ვთქვათ, უფლებაც ყველას აქვს, ეს არის უშუალოდ ჩაერთოს კანონშემოქმედების პროცესში და შესთავაზოს საკუთარი წინადადებები საქართველოს პარლამენტს. ამისთვის რეალურად არსებობს ორი გზა. ერთი არის, როცა საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენა ხდება, აქ აუცილებელი რომ შეიქმნას საინიციატივო ჯგუფი მინიმუმ 5 ადამიანისგან შემდგარი. ამ ადამიანებმა უნდა ჩამოაყალიბონ თქვათ კანონპროექტის სახით, კანონპროექტის სახით საკუთარი წინადადება, აიღონ თქვათ ბიუროსგან ნებართვა იმისა, რომ შეაგროვონ ხელმოწერები და 30,000 ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში ამ თქვათ ინიციატივას თუ დადასტურდა, რა თქმა უნდა, ნამდვილობა ამ ხელმოწერების უკვე ექნება სხვა ძალა და ის უკვე გადანელი იქნება პლენარულ სხდომაზე განსახილველად. ეს არის პირდაპირ დემოკრატიის, უშუალო დემოკრატიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ძალიან ბევრი არ არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევა, როცა ესეთი გზა გავლილი არის ხოლმე, მაგრამ ერთ-ერთი რამდენიმე ბევრი არის განხორციელებული, რა თქმა უნდა, გარანტი არ არის, რომ ამას პარლამენტი გაითვალისწინებს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ 30,000 ადამიანის, ვთქვათ, გზავნილს განსაკუთრებით პასუხისგებლობით მოეკიდება და ისე მარტივად ვერ გადალახავს, როგორც სხვა შემთხვევაში. აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ თავაზობდით პარლამენტს იმას, რომ ეს განხორციელებულიყო ელექტრონულად. ანუ დღეს როგორ არცით, უნდა აიღო ეს ქაღალდი პარლამენტისგან და მერე იარო სკოთ საქართველოს რეგიონებში, რა ვიცი, ქალაქში და ფიზიკურად შეაგროვო ეს ხელმოწერები. ჩვენ თავაზობდით, რომ მოდით ეს გავაკეთოთ მათ შორის ელექტრონულად, უბრალოდ გამოგვიყნეს საიტზე და იქ შეგროვდეს ეს ხელმოწერები და ამის ვთქვათ აუთენტიფიკაციის საშუალება რა თქმა უნდა არსებობს, ეს ID ბარათები იქნება თუ თანამედროვე ელექტრონული ხელმოწერის სისტემები, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ვერ მოხერხთ ამის გაკეთება, სამწუხაროდ, თუმცა პარლამენტს ქონდა ვალდებულება და საღებული.
რატომ ვერ მოხერხთ და ეჭვებათ რომ მართლა შეამოწმებენ თუ
ხო, აი
აქ ძალიან ეადვილებათ და
აქ ცოტა ბევრი პრობლემაა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ ახალ ჩვენი ორგანიზაცია ამ ჩართულობის სისტემებზე მუშაობს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევთავაზეთ და საქართველოს მთავრობამ აიღო თავის დროზე ვალდებულება, რომ შექმნა პეტიციების ელექტრონულ სისტემას. ეხლა უკვე თბილისის მერიამ აიღო ვალდებულება, რომ შექმნის ასეთ სისტემას. სამ პარლამენტსაც ავაღებინეთ ამ სამიდან ჯერჯერობით. ფიზიკურად არცერთს არ გაუკეთებია სამწუხაროდ. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ეჭვი მაქვს იმისა, რომ ხელისუფლებას ხანდახან ეშინია ესეთი გახსნას კარი, გაადვილოს ესეთი პროცესები, იმიტომ რომ რაც უფრო აქტიურია მოქალაქე და ჩვენთან უკვე თანამედროვე საქართველოში ინტერნეტი აღარ არის ისეთი პრობლემა და უფრო გააქტიურდება მოქალაქეთა ჩართულობა ამ ესეთ პროცესებში, უფრო მეტ, არ ვიცი რისკს რატო ხედავენ, მაგრამ უფრო მეტი
პასუხისგებლობა
გამოუჩნდებათ კი, იმდენ რომ გაცილებით უფრო რთულია 30000 ადამიანს უთხრა უარი ინიციატივაზე და ეს დაასაბუთო. თუმცა რა თქმა უნდა ვალდებულება არა აქვს რომ ეს გაეთვალისწინო, მაგრამ სამაგეროდ ვალდებულება აქვს რომ დაასაბუთონ თუ რატო არ გააკეთებენ კონკრეტულად ამას და გავეთვალისწინოთ ისიც რომ ეს არის 30000 ამორჩეველი, რომელიც უკან დგას კიდე ბევრი მეგობარი ოჯახის წევრი და საფულო ჯამში ამას აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელობა. თუმცა ეს არ არის ხა ჩვენი გამოგონება, ესეთი სისტემები ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს, დიდი ბრიტანეთიდან დაწყებული, რა ვიცი, ლიტვით, ლატვით დამთავრებული და
ძალიან გაადვილებდა მართლაც ელექტრონული გზა.
მე მაინც ჯერა რომ ამას მაინც გავაკეთებ.
და ხელმოწერები. ხო. რა ახლა მომავალში?
იმედი მაქვს რა თქმა უნდა. თუმცა ეს გზა, ანუ არაელექტრონული, მაგრამ რეალური არსებობს და ეს ყველაფერი შეიძლება ამ გზით განხორციელდეს. არსებობს მეორე გზა, უფრო ადვილი. ეს არის უკვე საკანდელო წინადადებების წარდგენა, აქ ნებისმიერ პიროვნებას ჯგუფს, რა ვიცი, ვთქვათ, კერძო კომპანიასაც მათ შორის შეუძლია საკუთარი ინიციატივა ჩამოაყალიბოს და წარუდგინოს პარლამენტს და თუ ვინმე მოიწონა რომელმე ერთმა პარლამენტარმაც კი მას უკვე შეუძლია ეს დაძრას პროცესი და ეს განახორციელოს წარადგინოს უკვე განხილვებზე. მე მინდა ვთქვა, რომ მათ შორის აი ღია მართლობის
საკანონმდებლო ინიციატივასა და წინადადებას შორის განსხვავება აგვიხსენით.
განსხვავება არის ის, რომ ინიციატივას წარდგენის უფლება აქვს ხოლოს მთავრობას, პარლამენტის წევრს და ასე ვთქვათ კონკრეტულ ჩამონათვალ სახელმწიფო სტრუქტურებს წარდგენის უფლება არა აქვს ერთ კონკრეტულ მოქალაქეს. ამიტომ ამას სჭირდება 30000 ხელმოწერა და ეს აუცილებლად თუ შეგროვდა და თუ ასე ვთქვათ დადგინდა ნამდვილობა ამ ხელმოწერების, აუცილებლად უნდა იყოს განხილული. რაც შეეხება წინადადებას, ის შეიძლება პირველივე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, დაიბლოკოს და შემდგომი პროცესი აღარ დაიწყოს. აი ეს არის განსხვავება. კი, წინადადება შეიძლება ვიღაცა მოიწონოს და მე როგორ თვითონ ჩამოაყალიბოს ის კანონპროექტის სახით, მაგრამ ინიციატივის განხილვის ვალდებულება პირდაპირ წერია და ამიტომ ის უკვე გადის უშუალოდ საპარლამენტო პროცესში და იწყება პლენარულზე ამის განხილვა. აი ეს არის განსხვავება. და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, დიდი წონას თუ
წონაზე თუ ხო
დიდი წონი შედის და განსხვავებული
მიდგომით და შორსაც მიდის ვიდრე საკანონმდებლო
წინადადება შეიძლება, ანუ ჩვენ ხა მაგალითად ვაწარმოებთ მათ შორის მონიტორინგს აი ამ პროცესების, მინდა გითხრათ რომ დაახლოებით 100-ზე მეტი წინადადება შედის ხოლმე პარლამენტში ყოველწლიურად სხვადასხვა მოქალაქეთა ჯგუფებიდან და ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ეს წინადადება იქცევა ასე ვთქვათ კანონად. ძალიან დაბალი არის ამის ალბათობა, თუ რა თქმა უნდა წინასწარ არ ყავს ვინმე პარლამენტარი იქ შეგულიანებული, რომელიც ამას მერე თვითონ აქცევს და თვითონ დაიწყებს ამის გატანას. ამიტომ აი ეს განსხვავება არის. თუმცა თუ მოქალაქებს აინტერესებთ რა არის ეს წინადადება და როგორი ფორმულირებით შეიძლება ეს წარადგინონ, აქამდე პარლამენტის ვებგვერდზე არიდო ეს მოქალაქეთა მიერ წარდგენილი წინადადებები არ იყო ხელმისაწვდომი, ეს ვალდებულებაც მათ შორის აი ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ავაღებინეთ და დღეს ეს ვთქვათ წინადადებები არის ხელმისაწვდომი, თუ შევლენ კანონმდებლობის ვთქვათ სპეციალურ ბლოკში, ნახავენ ჩვეულებრივად სხვა მოქალაქეების, მოქალაქეთა ჯგუფების მიერ ჩამოყალიბებულ იდეებს, წინადადებებს, აი სულ ბოლო მაგალითად რომელიც იქცა, რომელიც ვთქვათ კანონპროექტად ქცევა გადაწყვიტა პარლამენტმა, არის სწორედ თბილისში ვთქვათ ხეების მოჭრის წინადადება, რომელიც რაღაც სამი სიტყვით იყო ფორმულირებული კონკრეტული კომპანიის მიერ და ჩათვალა პარლამენტმა, რომ ეს აუცილებელია და დაიწყო
ყურადღების ღირსი იყო.
ყურადღების ღირსი იყო და დაიწყო, ასე ვთქვათ, მისი კანონპროექტად ქცევის პროცესი.
მსმენელია ხაზე, აი თუ არის კიდევ ამ პროცესის ხელის შეშლის, ასეთი პროცესების ვთქვათ ხელის შეშლის მექანიზმი, გულისხმობ მოქალაქეთა აქტიურობის გზით, ამაზეც თუ არის ლაპარაკი თქვენს გზამკვლევში, აი ვთქვათ მიმდინარეობს რაღაც განხილვა, თქვენ მზადეთ კომენტარები არის ერთი გზა, აი კიდევ რა შეიძლება იყოს თუ არის. მსმენელია ხაზე, მოდით ჯერ მოვუსმინო. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა კამბატონო ნინო, მოგესალმებით, მოგილოცოთ.
შოვა ხალხს
სტუმართან ერთად ბრავალს და ესე სტუმართან ასეთი შეკითხვა მაქვს. ეხლა 30,000 ხელმოწერა, ეს ცოტა შეიძლება ის იყოს სიძნელესთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ არ ახარ არც პარტიის წევრი და არც ისე უბრალოდ მოკარ. აი მაგალითად მე მაქვს სურვილი, რომ ასეთი კანონი იყოს მიღებული მრავალშვილიანი დედებისათვის გარკვეული ესეთი კომპენსაციის სახით, მაგალითად სამშვილზე 100 ლარი მე უფრო მომატებული მაჟორიტარი დეპუტატის საშუალებით, თუ შეიძლება ამის განხორციელება, რომ არ უმოკლესი გზა, მე მგონი ეს ხო არ არის. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვა მსმენელებს ნომერს შეგახსენეთ ბოდიში, რომ არ შეგახსენეთ აქამდე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს ლაპარაკობთ კანონშემოქმედებით პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის გზებზე. ლევან ავალიშვილია ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი. 2988327-ია ნომერი, თუ გსურთ დარეკვა. მუდმივი მსმენელი იყო ახლა ვინც დარეკა და ამიტომ მადლობა მას, რომ შეგვეხმიანა და უპასუხეთ თუ შეიძლება.
მადლობთ შეკითხვისთვის.
რაკნას ერთ ადამიანმა თუ კი არ აი მე
რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა შესაძლებელია. ეს არის კიდევ ერთი გზა, თუ დავითანხმეთ ჩვენ ერთი კონკრეტული დეპუტატი არ აქვს მნიშვნელობა, ის არის მაჟორიტარი თუ კონკრეტული პარტიის წევრი, თუ ის დავითანხმეთ და ეს იდეა მოიწონა, მას რა თქმა უნდა აქვს უფლება რომ დაიწყოს აი ამ წინადადებაზე, ამ იდეაზე მუშაობა და თვითონ როგორც პარლამენტის წევრმა წარადგინოს ეს წინადადება. ეს შესაძლებლობა არსებობს, თუმცა აი ბატონს მინდა გამოვეხმაურო რომ აი ამ მრავალშვილიან დედებთან დაკავშირებით, თუ ის შევა პარლამენტის ვებგვერდზე ნახავს ერთ-ერთი სამოქალაქო ორგანიზაციის სულ ახლახან დარეგისტრირებულ საკანონმდებლო წინადადებას, ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაარეგისტრირა, სწორედ მრავალშვილიანი დედებისთვის, ვთქვათ, საგადასახადო შეღავათების დაწესების შესახებ კანონპროექტი. ანუ იდეა წარადგინა, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, დაიძრება თუ არ დაიძრება, დაეწერა კომიტეტს ერთ-ერთს, იმან უნდა განეხილოს, მაგრამ კი, ორი გზა არის. ერთი გზა არის, რომ დეპუტატი დავითანხმოთ, მათ შორის მაჟორიტარი შეიძლება და მან, ვთქვათ, საკუთარი პარტიის შიგნით ეს იდეა, ვთქვათ, მოთელოს და ჩამოაყალიბოს, ან შეიძლება როგორც დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ისე მოიწონოს ეს იდეა და დაძრას ეს პროცესი, თუმცა რა თქმა უნდა გარანტია არც ერთ შემთხვევაში არ არის. მაინც პარლამენტის ვთქვათ კოლექტიური ორგანოა და ეს კონსენსუსის გზით გადაწყდება, მაგრამ კი, ორივე გზა არსებობს. რა თქმა უნდა, რთულია 30,000 ხელმოწერის შეგროვება, ვეთანხმები, მაგრამ აქ როგორც უკვე აღვნიშნე, ცოტა განსხვავებული მიდგომა, ანუ იქ უფრო დამოკიდებული ვართ ერთ კონკრეტული დეპუტატის სურვილზე და იმაზე, რამდენად მოიწონებს ის და ამ ინიციატივის შემთხვევაში, როცა უკვე 30,000
ხელმოწერა
პირდაპირ დაიძრება პროცესი და გაცილებით უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია.
თუმცა
პრინციპური მნიშვნელობა არ არის. კი, ეს გზები არსებობს და მე ვფიქრობ, სწორედ ამისთვის არსებობენ, მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატები, რომ მოქალაქეებთან უშუალო კონტაქტით მათი მოსაზრებები გაითვალისწინონ და საკანონმდებლო, ვთქვათ, საქმიანობისთვის გამოიყენონ ეს იდეები.
აი, არსებულს როცა შეიძლება, ვთქვათ, რაღაცნაირად შეუერთდეს ან თავის მხარდაჭერა გამოხატოს რამე გზით, ვთქვათ, მოქალაქემ. ვთქვათ, აი, როცა საგადასახადო შეღავათებზე ბრძანეთ. შესაძლებელია მომეწონოს რომელიღაც იდეა და მინდა რაღაცნაირად გამოვხატო მხარდაჭერა.
ხო, აი ზუსტად ამაზე იყო კიდევ ერთი ვალდებულება, რომელიც პარლამენტს ავაღებინეთ და რომელიც, ნუ, პრინციპში არ განხორციელდა ამ ეტაპზე და იმედია კიდე განხორციელდება, იყო სწორედ ეს, რომ მოქალაქეებს შესაძლებლობა ქონოდათ მხარი დაეჭირათ კონკრეტული კანონ პროექტებისთვის და წინადადებებისთვის. იმიტომ რა თქმა უნდა, მე როგორც ერთმა მოქალაქემ შეიძლება აი ავიღოთ კონკრეტულად ეს კანონ პროექტი, ეს იდეა, ასე ვთქვათ, რომელიც მოქალაქემ ჩამოაყალიბა. აი,
გავაგრძელებთ ამ საუბარს, დრო გამექცა. 11-ის ნახევარი, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და აუცილებლად გავაგრძელოთ ამ საუბარს. ლევანა ვალიშვილია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ კანონშემოქმედებით პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე. დათო ქორიძეს უთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქეთი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ვინაობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბოლის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ 4 იანვარს უთხრა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს. 1 იანვარს გამთენიისას შეიარაღებული თავდასხმელი სტამბოლის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ ღამის კლუბში რეინაში შეიჭრა და სროლა ატეხარი, შედეგადაც დაიღუპა 39 და დაიჭრა 69 პირი. თავდასხმელი ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ ჩავუშოღლოს. ეს განცხადება მოყვა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციას 5 ეჭვმიტანილის დაკავების შესახებ ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში. ისინი ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიხედვით ამ ეტაპზე გამოვლენილია მასობრივ მკვლელობასთან დაკავშირებული 14 პირი, მათ შორის 2 უცხოელი. ირანში მოქმედ არაბი სეპარატისტების ჯგუფმა აიღო პასუხისმგებლობა სამხრეთ ირანში მდებარე ხუსესტანის რეგიონში ორი ნავთობსადენი. საფეთქებაზე ჯგუფის სახელწოდებით ალ-აჰვაზის თავისუფლებისთვის არაბთა ბრძოლის მოძრაობა თავის ვებსაიტზე ავრცელებს განცხადებას, რომ ისმა მებრძოლებმა ააფეთქეს ორი ნავთობსადენი, მაგრამ ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო თავდასხმების ფაქტი. სეპარატისტების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმა იყო რეაქცია თეირანსა და უცხოეთის კომპანიებს შორის ხელმოწერილ კონტრაქტებზე. აჰვაზი არაბები, რომლებიც ირანში ეთნიკურ უმცირესობებს მიეკუთვნებიან, ძირითადად ცხოვრობენ ერაყის მოსაზღვრე ხუსესტანის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ მოქალაქეთა კანონშემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულობის, საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გზებზე. ყველა პლატფორმა და პლატფორმის თუ გზის შესახებ ინფორმაცია მოუყარა თავი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რომლის პროგრამის დირექტორი ლევანა ვალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ სწორედ ამ გზებზე, თუ როგორ შეიძლება მოქალაქემ მიიღოს მონაწილეობა კანონშემოქმედებით პროცესში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუკი გაქვთ შეკითხვები ჩვენ სტუმართან, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2-3 წუთში კიდევ შეგახსენებთ ნომერს.
Dick the halls with dolls with holly fa la 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 la. With bells of holly, fa la la, la la la. Here's the season to be jolly, fa.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს მას უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარია ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი და ვლაპარაკობთ მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე საპარლამენტო საქმიანობაში, კანონშემოქმედებით საქმიანობაში და შევწყვიტეთ საუბარი მსმენელს შეუძლია ასევე მონაწილეობა დღევანდელ გადაცემაში, ამის გარანტიას გაძლევთ გადაცემის საქმიანობაში მონაწილეობა შეგიძლიათ დარეკვით 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაგიჩნდებათ შეკითხვა ან გაქვთ მოსაზრება. ჩვენ შევწყვიტეთ საუბარი ბატონო ლევან, როცა თქვენ ბრძანებით რომ მოქალაქე ეს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა კანონ პროექტისთვის უკვე წარდგენილი კანონ პროექტისთვის მხარდაჭერის გამოხატვის. რა მნიშვნელობა ექნებოდა ამას, თქვათ, რა ეს იქნებოდა უბრალოდ ინფორმაციისთვის, რომ აი ამას ასეთი მხარდაჭერა აქვს თუ რაღაცა აქვს კიდევ წონა? თუ შეიძლება მიკროფონი. დიახ, გისმენთ. რატომ რაღაც არის მის? ერთი წუთით ახლა გამოვასწორებ. ტექნიკურ ხარვეს გვაქვს აქ მიკროფონი. ესე თუ შეიძლება რა ეს დაფიქსირდეს და გისმენთ?
ეხლა ისმის ხო?
კი. ისმის. დიახ.
მნიშვნელობა იქიდან გამომდინარე აქვს და ჩვენ ამიტომ თავაზობდით რომ ესეთი ტექნიკური საშუალება შექმნილიყო მათ შორის ვებგვერდზე, რომ რა თქმა უნდა ერთი ადამიანის თუ გინდ, რა ვიცი, ხუთი ადამიანის იდეა, რომელიც წარდგენილია პარლამენტში ამ ადამიანების ინიციატივით და რომელიც ვერ პოულობს ხარდაჭერას ერთ კონკრეტული დეპუტატის ან
რაღაც
მიერ, რომელმაც მე ეს უნდა აქციოს უკვე კანონ პროექტად, სწორედ მაშინ, როდესაც ეს ხუთი ადამიანის იდეა არის ფორმულირებული და მას ხარს უჭერს სულ მეტი და მეტი ადამიანი, ხო? შესაძლებელია ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ის პროცესი, ანუ საკანონმდებლო ინიციატივის პროცესი, როცა აუცილებელია 30000 ხელმოწერა შეკრუცხოს, მაგრამ თუ გინ 15000 ხელ მხარდამჭერი ყავდეს კონკრეტულ იდეას ან 40000 მხარდაჭერი, რა თქმა უნდა, მას უფრო განსხვავებული განსხვავებულად მიიღებს ის კონკრეტული დეპუტატი, რომელიც მიმართაც არის მაგალითად ეს წარდგენილი ან იგივე პოლიტიკური ჯგუფი ან პარტია, რადგანაც პოლიტიკოსები მაინც უყურებენ არამხოლოდ იმ ხშირად უყურებენ არამხოლოდ იმას, თუ კონკრეტული კანონპროექტი რა შეცვლის, არამედ საკუთარი საკუთარი პარტიის იმიჯზე ზრუნავენ და შესაძლებელია რომ ამგზით დაინტერესდნენ, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტული იდეა და აქციონის კანონპროექტად საერთო ჯამში. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც უნდა შეესრულებინა პარლამენტს, რომ შეექმნა ასეთი პლატფორმა და მოქალაქეს შესაძლებლობა ქონოდა ნებისმიერ კანონპროექტზე, არა მნიშვნელობა ეს მთავრობის მიერ იქნებოდა ინიცირებული სამინისტროს ან კონკრეტული მოქალაქის შექმნილიყო მხარდაჭერის ასე ვთქვათ საშუალება ელექტრონული. Ну, ჯერჯერობით ეს ნაწილობრივ გაკეთდა იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლებელია Facebook-ის და სოციალური ქსელების მეშვეობით მხარდაჭერის გამოხატვა და გავრცელება ამ ინფორმაციის, თუმცა ჩვენ უფრო ინსტიტუციურ მიდგომას ვთვლიდით საჭიროდ, როცა ადამიანი პირდაპირ დააფიქსირებდა საკუთარ სახელ გვარს პირადი ნომრის მითითებით და ასე ვთქვათ
ეს მოხდეს პარლამენტის საიტზე.
კი, ეს მოხდებოდა, ასე ვთქვათ, ღიად და წარდგენილი იქნებოდა ეს მონაცემები შესაბამისი კომიტეტისთვის.
სვენელია ხაზე ბატონებან დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალათონინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონებან.
გამარჯობა.
ეს ყველა რაც შეეხება სვენელს მინდა გამოეხმაურო, რომ ხელმოწერების შეგროვება მოგზამერთი საუკუნეში უფრო პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ სადაც არსებობს მეტრო, რაც შეიძლება დიდი სადგური ეს ვაქლის მოედანი იქნება, ბევრი დასახლების გამომდინარე გლდანი იქნება, ვარკეთილი იქნება, აკინდაც აიღეთ რუსთაველი, ან თუ პრობლემა ეხება ახალგაზრდების საკითხსაც, შეგიძლია ნებისმიერ დროს ახვიდე უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ წინადადება ეს არ არის პოეტის მიერ დაწერილი ერთი ადამიანის ლექსი, იმიტომ რომ ეს წინადადება ეხება რაღაც პრობლემის მოგვარებას.
რა თქვენ თვლით რომ ეს არ არის რთული?
რამდენიმე დღის განმავლობაში რამდენიმე დღის განმავლობაში თუ იქნება, თუ ექნება ამ ერთ ადამიანს მომხრეები და ნუ რაღაცა ჯგუფი მაინც ერთი 10-ი ან 20 კაცის მეშვეობით შეუძლია თავისუფლად დადგნენ მეტრო სადგურებთან და ხელმოწერებს შეახსებინ უცბად. ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოქმნის, თავარი ეკოს აქტუალური საკითხია, მაგრამ ბატონებო, აი რა მაინტერესებს მე, რამდენჯერ შეიძლება შეიტანო უნიათო პარლამენტში ხელმოწერა ერთ პრობლემასთან მიმართებაში, რომელიც შეიძლება მართლა აქტუალური იყოს, იმიტომ რომ შენ ხედავთ რომ ჩვენი პარლამენტი სარგებლობს სხვა ქვეყნებიდან ისეთი რაღაც მინიმალური ცვლილებების შემოტანას, რომელიც მათ თვითონ არ შეეხება არც მათ რაოდენობას, არც ამ ძიმის სოციალურ სიტუაციას ხელფასებთან და პრემიებთან მიმართებაში. აი ესეთი რაღაც ზოგად რაც არ გააღიზიანებს იმ მულტიმილიონერთა ბიზნეს კლასს, რომელიც რაოდენობა მინიმუმ საქართველოში არის თურმე 200. ერთი მამდინი შეიძლება საქართველოს კარტა. რამდენჯერ შეიძლება ერთ აქტუალურ საკითხზე, რომელიც ჯდება დემოკრატიულ საზღვრებში ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში, რომელიც ასევე ანტირელიგიური შეიძლება იყოს პარალელურად, რამდენჯერ შეგვიძლია ჩვენ შევიტანოთ ერთ საკითხზე
ხელმოწერა.
100,000 მოაგროვოთ.
უკონა
30,000 თუ 100 რომ მივიტანოთ, უკვე თავისთავად ხარ ეს იქნება ბომბი. სამჯერ შეგვიძლია გავყოთ ეს 33 და სამჯერ შევიტანოთ, იქნება როგორც იტყვიან, წყალი შეიძლება ისე ყვა შეიძლება ვერ დააგდობდა გახეთქო მიწაზე და თვით, მაგრამ წყლის წვეთის ქვეშ თუ დააყენი კრიტალური სიღრმეა, წყლის წვეთის მეშვეობით შეგიძლია ეს ყვა გავფრიტო შუაზე.
კარგი, მადლობთ ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ბატონელევა.
ძალიან სწორი შენიშნა ბოლოს, ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ წყლის წვეთმა შეიძლება გახვრიტოს, რა თქმა უნდა, ქვა და ეს მართლაც ესე არის. ის ნიჰილიზმი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს ზოგადად ან სახელისუფლებო პროცესებში, მათ შორის საკონტროლო პროცესებში ჩართულობის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით არ არის მართებული, იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს უფლება, აქვს საშუალება და მე ვფიქრობ ხანდახან ვალდებულიც არის, რომ აქტიური იყოს არამხოლოდ საარჩევნო პერიოდში, არამედ არჩევნებს შორის პროცესშიც და არ იყოს ესე ვთქვათ პასიურად მხოლოდ ტელევიზიით მაყურებელი იმისა, თუ რა ხდება პარლამენტში, არამედ თვითონაც გამოიჩინოს ინიციატივა და მე სწორედ აი ამ
წყლის წვეთის ანალოგიით ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ მოიტანოს ერთ კონკრეტულ ეტაპზე რაიმე შედეგი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცას მაინც შეცვლის მიდგომების მიმართულებით მაინც. არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ კანონმდებლობით 30,000 არის საკმარისი, და თუმცა არანაირი შეზღუდვა, რომ მას გაცილებით მეტი იყოს, არ არსებობს. თუმცა მაინც საბოლოო გადაწყვეტილება პარლამენტის მხარეს იქნება, იმიტომ რა თქმა უნდა ის რეპრეზენტატიული არის და მოიცავს მათ შორის უმრავლესობას მოსახლეობისა, ვინც ხმამისა კონკრეტულად პარლამენტს. თუმცა 30,000 ხელმოწერის შემთხვევაში ამ საინიციატივო ჯგუფის, ასე ვთქვათ, წევრს აქვს უფლება, რომ პარლამენტს მიმართოს მათ შორის პლენარულ სხდომაზე და წარუდგინოს მან საკუთარი მოსაზრება, და ეს პრინციპში ნავით ჩვენს ისტორიაში მე არ მახსენდებ ესეთ შემთხვევა, რომ ესეთი რაღაც ყოფილიყო, თუმცა ამის საშუალება, საშუალებას კანონმდებლობა იძლევა.
ერთ-ერთ წარმომადგენელს ამ ხელმომწერებისა?
დიახ, საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთ წარმომადგენელს.
და ხო მეც ვერ ვიხსენებ არა პარლამენტარს და არა მთავრობის წევრს და ასე შემდეგ. მსმენელმა იკითხა, რამდენჯერ შეიძლებაო ერთ საკითხზე, აი ამ გზით შევიდეთ, ასე ვთქვათ, პარლამენტში 30,000 ხელმოწერით შევიდეთ, აი ერთ საკითხზე, ვთქვათ, ერთხელ გავიდა სხდომაზე, შემდეგ აღარ გაგრძელდა. მეორედ, მესამედ და ეს შეიძლება კიდევ შევაგროვოთ და კიდევო?
ე არა, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ამ შეზღუდვა ამისი არ არის,
მაგრამ რა, ამიტომ გაახსენდა,
მაგრამ რა თქმა უნდა, ნუ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრი, რა თქმა უნდა, დაკარგული ექნება, შეიძლება დებატების, ანუ განხილვების დროს რაღაცა, ასე ვთქვათ, დაიხვეწოს ამ წინადადებაში. ხა თუ რა თქმა უნდა არ უნდა ხელისუფლებას და კონკრეტულად არგუმენტირებული პასუხი აქვს ამისთან დაკავშირებით, რომ ეს არ მოხდება, ამას არ გააკეთებს არავითარ შემთხვევაში საკუთარი, ასე ვთქვათ, ვადის განმავლობაში, ამას ზემოქმედება, რა თქმა უნდა, ვეღარ მოახდენ, მაგრამ მაინც გავლენა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აქვს ამ პროცესებს, რადგან ამ 30,000 ადამიანის უკან დგას გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი, და დღე, როცა არჩევნების, ასე ვთქვათ, ყუთებიდან მივლენ მოქალაქეები, ყოველ, ასე ვთქვათ, ამორჩილს, რა თქმა უნდა, აქვს საკუთარი წონა და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც კარდინალურად არ შეიცვალოს, მიდგომების დონეზე მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რაღაცა შესაძლებელია შეიცვალოს, და ეს შეიძლება მყისიერად არ მოხდეს, მაგრამ გათვალისწინებული იყოს მათ შორის მოქალაქეთა მოთხოვნა რაღაც მიმართულებით. აქვე დავამატებ, რა თქმა უნდა, 30,000 ადამიანი არ არის სრულად საქართველოს მოსახლეობა, ესეც გასათვალისწინებელია, და პარლამენტის ფუნქცია, მრავალპარტიული სისტემის ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ იპოვოს ბალანსი მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესებს შორის, და საერთო ჯამში მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც, ну, კონსტიტუციასთან შესაბამისი იქნება, კანონმდებლობასთან შესაბამისი იქნება, ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებთან შესაბამისი იქნება და ქვეყანას წინ წაწევს. არც 30,000 ადამიანი არის, რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს, ვთქვათ,
გასაგებია
სახე, თუმცა
არის პარტიული პარლამენტიც ვერ გვაქვს მთლად.
არის მნიშვნელოვანი, ეს ვთქვათ, ნებისმიერი პარლამენტარისტი.
სვენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობათ ქალბატონო, მოგესალმები, და აი ქალბატონო, წინასაარჩენო თქვენ რადიო აქტუალ იყო ჩართული და თქვენ გადაცემათ ხშირად მოიწვევდით სტუმრებს, კანდიდატებს, და ახლა თუ არის შესაძლებლო მოიწვიოთ იმ პარტიის წარმომადგენლები და აგრეთვე ის დეპუტატები, რომლებიც გავიდნენ მაჟორიტარისტებში, და აი შევახსენოთ ის დაპირებები წინასაარჩევნოდან. ამას ამის ორგანიზაციას თუ გააკეთებს თქვენი გადაცემა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, უკაცრავად დამოცემინა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მართლაც წინასაარჩევნოდ ქონდა ეს ფორმატი, როცა აბსოლუტურად ყველა სუბიექტს, ვინც კი რეგისტრაცია გაიარა და მონაწილეობდა არჩევნებში, იმის და მიუხედავად რა მხარდაჭერა შეიძლებოდა ჰქონოდა ან არ ჰქონოდა, ყველა სუბიექტს მივეცი თანაბარი საშუალება და დრო ეთერში. ეს ვერ მოახერხეთ მაჟორიტარებზე, სხვათა შორის რამდენიმე დამოუკიდებელ მაჟორიტარს ჰქონდა საშუალება დამოუკიდებელი მაჟორიტარებისთვის, ვინც მოგმართა. ღია იყო ასევე ჩვენი ეთერი. ეს წინასარჩევნო რეჟიმი ცოტათი შემდეგ თლადასე შესაძლებელი არ არის უკვე მოგვიანებით ჩვეულებრივ რეჟიმში, თუმცა რა თქმა უნდა დაპირებების შესრულებას წინ შეხსენებას წინ არაფერი უდგას. დრო და დრო ვაკეთებთ კიდეც ამას ჩვენს სიუჟეტებში, თუ რას რა მოყვა და რა გადაწყვეტილება. მადლობა რჩევისთვის, ვიფიქრებთ მაინც ფორმატზე. დიდი მადლობა ამისთვის. მსმენელია ხაზზე კიდევ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ფინალს მე გამოვეხმაურო რაღაცა და მოკავშირდება ალბათ ეს თემა. და ხალბატონინო, მაგრამ მაქვს ერთი თქონა. სანი რადიო ძალიან ხშირად აშუქებს ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით ავტომობილების ტექნოლოგიების აუცილებლობის შემოღებას და ესეთი საუბრები მის რო ხალხი აღშფოთებულია, ხალხი ძალიან დიდი მასა ითხოვს, ამას კი რა თქმა უნდა შეიძლება ითხოვს, მაგრამ ძალიან გთხოვოთ, ერთი თქვენი რადიოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი გამოვიდეს ქალაქში, სოფლებში, გაიკითხონ რა ხდება ეს ფასები რო გაძლიერდა, ხალხი როგორ ძგეშია, რა 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 კანონები, რა კანონებს უაწესებენ და ესე რო ხდება, ეს ადვილად არ ხდება ყველაფერი და ხალხი არ უკიდურეს დღეში ჩავარდნები და ამ გაძვირების შემდეგ ერთი მინდა თქვენი გამოკითხვა, ვინმე მოიწვიოთ ეთერში ხალხი რა დღეში დარჩა მშიერი, აღარანაირი შესაძლებლობა არ აქვს.
ყვებით ამაზეც კი მესმის შეიძლება არასაკმარისი.
აი ამ თემაზე გააშუქეთ, რა ეს არის ძალიან ძველი თემა.
კი, დიდი მადლობა. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, რომ გვისმენთ. დილით გვისმენთ, ალბათ შეიძლება სხვა დროსაც გვისმენთ, ვაშუქებთ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხშირად ამასაც რასაკვირველია იმას ყველაფერს, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი მსმენელებისთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის. თუ შესაძლებლობა გეკნებათ, სხვა დროსაც გვისმინეთ და თუ ინტერნეტის შესაძლებლობაც გაქვთ, რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ნახავთ ბევრ მასალას და ჩვენ ამას გავაგრძელებთ. დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ და თქვენ სურვილებს გვიზიარებთ. ეს ზარი არ უკავშირდებოდა დღევანდელ ჩვენს თემას, თუმცა გავაგრძელოთ გადაცემა. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ერთ-ერთი გადაცემა, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საპარლამენტო კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე. ჩვენი სტუმარია ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი. და ერთი კი შეიძლება მსმენელმა იკითხა, როგორ შეიძლება, ერთი გასაგებია მედიის საშუალებით, მაგრამ როგორ შეიძლება შეახსენონ ამ რჩეულებმა თავი დანაპირების შესახებ თავიანთ რჩეულებს ან სხვის მიერ რჩეულებს, რა მნიშვნელობა აქვს პარლამენტარებს?
არამხოლოდ უნდა
შეახსენონ. ასეთი ფორმატი თუ არსებობს თქო, ანუ ღია ფორმატობის?
კი, რა თქმა უნდა არსებობს. ეს არის უშუალოდ депутаттан, так сказать, დაკავშირების გზების, так сказать, შექმნა. ეს არის განცხადებებით მათთან ურთიერთობა მათ შორის, ეს არის ის შეხვედრები, რომლებიც უნდა გამართოს აუცილებლად პირველ რიგში მაჟორიტარმა депутатმა და აი ამ ფორმატში ამის წარდგენა. ეს არის მათ შორის საკომიტეტო განხილვებზე მოქალაქეთა მონაწილეობის საშუალება. მინდა ვთქვა, რომ ყველას აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა ამ განხილვებში, არამხოლოდ ტელევიზიით უყუროს ამ განხილვებს და აკრიტიკოს, ასე ვთქვათ, შორიდან, არამედ ჩაერთოს ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, ეს ადვილი არ არის, თუმცა რაღაც დონეზე ჩვენ უკვე წინ გადავდგით ნაბიჯი. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაეს, როგორ უნდა შეხვიდე პარლამენტში ზოგადად, როგორ უნდა დაესრო საკომიტეტო განხილვებს, ეს ხელმისაწვდომი არ იყო, ესეც გავხადეთ ხელმისაწვდომი, ეს უკვე არის ვებგვერდზე განთავსებული. მაგალითად, მაჟორიტარ დეპუტატთან კონტაქტის შემთხვევაში მან შეიძლება თავისუფლად დაუშვას საშვი ნებისმიერ მოქალაქეზე და ის შევიდეს პარლამენტში, დაესრო სამსხდომებს და თუ რა თქმა უნდა კომიტეტის მიმდინარეობის პროცესში ხელმძღვანელის, ვთქვათ, მისცემს უფლებას ადამიანს, რომ გამოვიდეს სიტყვით, მას აქვს სიტყვით გამოსვლის უფლებაც. მას აქვს უფლება დააფიქსიროს საკუთარი აზრი აი განსახილულ საკითხთან დაკავშირებით. მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა კანონი ტექდაქტუალიერების შესახებ, ესე უცებ, რომელიც მოქალაქეს აწუხებდა, ესე უცებ არ გამოჩენილა. ეს პროცესი ძალიან დიდი ხანია დაძრული არის.
მოქალაქეს ხარამაც უხებდა ის თulis შესაძლებელია ცოტა ხშირად მოისმინა უფრო ვიდრე იმ საკითხზე რასაც ის უფრო აქტუალურად თulis თქვა ფასების ზრდაზე და სხვა პრობლემებზე მოქალაქეებისა ის პირიქით თulisდა რომ ჰაერის დაბინძურება ნაკლები პრობლემა ნაკლებად აქტუალური ვიდრე სხვა ბევრი რამო ეს იყო მისი შენიშვნა ჩვენთან
ხო არა მესმის
ხო ცოტა ესე პრიორიტიზაცია დაგვიწუნა, თუმცა მგონია რომ ეს მისი აღქმა არის, თუმცა ეს მისინება ჩვენ მე მაშინამდვილად არ ვერ ჩავერევი. მსვენელია ხაზზე გვანიშნებს რეჟისორი დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობის ჩვენ ნინო და ლევან მოგესალმებით. ერთი წელია უკვე აღარ მინახე ხართ მრავალ ახალ წელზე ეს არის ჩვენ საქართველოსთან ერთად, თქვენ კომპეტენტურ მსვენელებთან ერთად და მართლა მივესალმებით თქვენ მსვენელებს როგორი აკადემიური მსვენელები ყავდა, როგორი კარგად მსვენელობენ ხოლმე. ილია ჭავჭავაძე მტყვილად კი არ თქვა რომ ჩვენი გლეხიო ინგლისის პარლამენტში რომ დასვაო, იქაც კარგ სიტყვას იტყვისო. ასე რომ ჩვენი ქართველები ძალიან გამჭრიახი ხალხი არიან და ძალიან ჭკვიანი ხალხი არიან, მაგრამ მე ერთი რამე უნდა გამახსენდა. გამახსენდა ის, რომ პატრიარქმა ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა, რომელსაც გუშინ შეუსრულა 84 წელი და მრავალ წელი და ჯანმრთელობას უსურებდა, კარგად იყოს, აი მან აღნიშნა რამდენჯერმე ჩვენს პარლამენტში და ჩვენს ხელმძღვანელობაშიც, რომ ამდენი მეფეს რუსეთში მსჯავრდა დებულებს ციმბირში გზავნიდნენ და ჩვენო ამ თბილისში რო ვაშენებთო პენიტენციალური სისტემით იმას ამდენ შენობებს იქ ამაშენოთო საზღვრებსაც დავიცავ და ეს ხალხი იქით გავიყვანოთო სუყელაო და ეს არავინ ყურად არ იყო არც პარლამენტმა იყო არც ხელმძღვანელობამ იყო არ
მოგეწონათ თქვენ ეს ინიციატივა
ასე არღებულობენ როგორ ჩემ სიტყვას გაიგონებენ და არა და რა კარგი რამე თქვა რომ იცოდეთ. ჯერ ერთი რომ განთავისუფლდებოდა თბილისი ამდენი 3000 თუ 30000 თუ 15000 ამდენი ჯარდოდებული ყავს თბილისში, იქ ხარს მიცემდი, ღორს მიცემდი, რაღაცას მიცემდი, სოფლის მეურნეობა გააკეთებდა, რაღაცა საზღვარი დაიცავა და საზღვარი გაძლიერდებოდა, დაიცავა მთა,
ყველაფერი
და იქნებოდა ყველაფერი კარგი და მე მგონი ეს პარლამენტ ჩუნდა დაისვას ეს საკითხი რომ ჩვენი ჩრდილოეთის საზღვარი და მთა გაძლიერდეს და ეს ყველა მჟავრდებულები თბილისიდან ყველა გაყვანილი იქნას.
მადლობა ზარისთვის. ხო მახსოვს რაღაც გავსე ინიციატივა, თუმცა ხა კონკრეტულ ინიციატივებზე ვერ მიშელებს. ხო ასე თulis მოქალაქე არ ვიცი თუ გსურთ გავხმაურება. ერთი კი შეიძლება ხო დავაკავშიროთ დღევანდელ გადაცემას.
არა, აქ ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას რომ თუ ეს მოქალაქეს ეს ინიციატივა მოსწონს, მას რა თქმა უნდა შეუძლია იგივე წინადადებით, მათ შორის მაგალითად პეტიციით მიმართოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, კიდევ ერთი გზა არის პეტიციის წარდგენა.
ხო, ემინდოდა გაგვეგრძელებინა 2-3 წუთი
ბიჭო. ან ჩამოაყალიბოს წინადადება, ან რა ვიცი, თავის მეგობრებთან ერთად, მეზობლებთან ერთად, მომხრეებთან ერთად რაღაც დონეზე ეს აქციო წინადადებების სახით და მიმართოს პარლამენტს და ამისთვის არის რა თქმა უნდა პარლამენტი რომ განხილოს ნებისმიერი
პეტიციის გზა ტექნიკურად როგორ არის თქვა და რამდენი ხელმოწერა არის თუ იქ არ არის დადგენილი
არ არის დადგენილი არ არის დადგენილი ზოგადად ეს გზა არის ერთ-ერთი როგორ თქვა აი ყველაზე ნაკლებად გამოყენებადი იმიტომ რომ პეტიცია იწერება უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს სახელზე და აქაც ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ხელმოწერების რაოდენობას ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა რაც უფრო მეტი მხარდამჭერი ყავს კონკრეტულ იდეას მით უფრო მეტი პასუხისგებლობით და ანგარიშვალდებულების უფრო მაღალი ხარისხით ეკიდებიან მაღალ თანდების პირები ნებისმიერ ინიციატივას არ აქვს მნიშვნელობა რას შეიცავს ის შესაბამისად პეტიცია არის კიდევ ერთი უფრო მარტივი გზა როცა უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავ და მან უკვე უნდა გადაამისამართოს ეს პეტიცია ან ბიუროზე გაიტანოს კომიტეტს დაავალოს ან შეუძლია გადაამისამართოს და მიმართოს უშუალოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ანუ შეიძლება პეტიცია მათ შორის გულისხმობდეს იმას, რომ რომელიმე აღმასრულებელი ხელისუფლების რომელიმე რგოლი ან სამინისტრო მაგალითად უწება რაღაცას არასწორად აკეთებს და ამის გამოსწორების გზა არის მათ შორის საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმის გამოყენება. ანუ ეს არის
არა მაინც და მაინც კანონის შესრულება.
ეს უკვე კანონშემოქმედებითი პროცესი არ არის, თუმცა შეიძლება ეს მიმართული იყოს კანონშემოქმედებითი პროცესზე. მაგრამ შესაძლებელია მოქალაქეს უნდა რომ გავლენა მოახდინოს რაღაც არასტორ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც იღებს რომელიმე უწყება, რომელიმე საჯარო დაწესებულება, სამინისტრო ან მთავრობა, და ამ გზით, ანუ პარლამენტის მეშვეობით მოახდინოს მათზე გავლენა, იმიტომ რომ როცა პარლამენტი, ასე ვთქვათ, გადაამისამართებს, ასე ვთქვათ, მიმართავს, რომ ახსნა განმარტების მოთხოვნით ამ უწყებას, აქ რა თქმა უნდა უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია შემოდის და პასუხისმგებლობის გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხი ეკისრება ამ უწყებას, იმიტომ რომ ის არის, ასე ვთქვათ, დანიშნული ხოლო პარლამენტი არის, რა თქმა უნდა, არჩეული.
და იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მოქალაქე იცოდეს რა პროცესები, კანონშემოქმედებითი პროცესები მიმდინარეობს, მას აქვს საშუალება, რომ ნახოს ეს ინტერნეტში, ხომ, კანონ პროექტები, გარკვეული შრომა გასწიოს ამისთვის, ვთქვათ, იქნებ რაღაც მისთვის მოსაწონი ხდება ან პირიქით არამოსაწონი, და რომ ასე ვთქვათ, მობილიზებული იყოს, თუნდაც დაუშვათ კომიტეტზე დასწრება სურს თუ არ სურს რაღაც მოსაზრების გამოთქმა, ამისთვის შეუძლია ბევრი ინფორმაცია ნახოს პარლამენტის საიტზე, parliament.ge არის, ხომ?
დიახ, და ნუ ჩვენ შევქმნით მაქსიმალურად ვიზუალურად
და სულდა ეთერი ამასობაში, ხო, IDFIG-ზე შეგიძლიათ ძალიან დეტალურად ნახოთ ეს გზამკვლევი. ლევან ავალიშვილი იყო დღეს, რაღაც დრო გამირბისო, ისე უყურებ საათს თითქოს, მაგრამ ვერ ვცნობ. ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, IDFI-ს პროგრამების დირექტორი, დილის საუბრები იყო ეთერში, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი, ახლა ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ.